สวัสดีครับสังคม6นาทีพาร์ทพอดแคสต์นะครับกับผมการนนท์เลิศสกุลพอดแคสต์ที่ทำให้คุณฟังน้อยแต่ได้มากเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นซีรีส์ต่อเนื่องเลยนะครับเรื่องของกรุงรัตนโกสินทร์นะครับครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นมานะครับที่เป็นกรุงเทพเป็นราชธานีนะครับโดยรัชกาลที่1นั่นเองนะครับก็ก่อตั้งราชวงศ์จักรีเป็นพระปฐมนะครับมหากษัตริย์นะครับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทีนี้เมื่อสถาปนาอาณาจักรมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีสิ่งที่ทำให้อาณาจักรเนี่ยมีความมั่นคงนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงปัจจัยส่งเสริมนะครับเสริมสร้างความมั่นคงนะครับของอาณาจักรนะหลังจากที่สถาปนากรุงเทพเป็นราชธานีแล้วเนี่ยปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้ส่งเสริมให้อาณาจักรเนี่ยมีความมั่นคงนะครับประเด็นแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้นะครับก็คือเรื่องของชัยภูมิอันเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์คุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับว่าการที่อาณาจักรเนี่ยจะมีความมั่นคงนะครับการเมืองมั่นคงเศรษฐกิจมั่งคั่งประชาชนมีความสุขเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบนะครับแล้วก็มีปัจจัยต่างๆมากมายนะครับมาดูประเด็นแรกเลยเรื่องของชัยภูมินะครับทางด้านภูมิศาสตร์ภูมิศาสตร์เนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่ากรุงเทพเนี่ยเรียกได้ว่ามีความอุดมสมบูรณ์พร้อมในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นที่ราบลุ่มนะครับทรัพยากรน้ำนะครับทรัพยากรป่าไม้นะครับทรัพยากรแร่ธาตุแม้กระทั่งทรัพยากรมนุษย์นะครับซึ่งคนก็มีความหลากหลายมากนะครับแล้วก็ยังเป็นศูนย์รวมนะครับหรือว่าเป็นศูนย์กลางในการที่แบบท่าเรือจะมาจอดกันอยู่ตรงเนี้ยนะครับถ้าไปดูแผนที่โลกเนี่ยก็คุณผู้ฟังก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นเลยนะครับทีนี้มาดูประเด็นแรกเลยกันนะครับเรื่องของชัยภูมิมันเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์เนี่ยทีนี้มันมีความเหมาะสมที่แบ่งออกเป็น2ข้อเนาะข้อ1เรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาตินะครับเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยนะครับต้องบอกว่ากรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเมื่อแรกสถาปนาอาณาจักรเนี่ยมันจะมีพื้นที่เนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับคือครอบคลุมพื้นที่ราบอันกว้างขวางแล้วก็อุดมไปด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติเรียกว่าสมัยก่อนเราไม่ได้มีรถอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เกวียนมันก็ลำบากส่วนใหญ่ก็เดินทางกันทางน้ำนะครับคลองก็จะเยอะนะครับเพราะนั้นทรัพยากรน้ำเนี่ยจะมองไปทางไหนก็จะมีแต่ทรัพยากรน้ำคูคลองนะครับน้ำในน้ำมีปลาแน่นอนนะครับโอ้โหกุ้งหอยปูปลาเนี่ยรวมสมบูรณ์ละนะเพราะนั้นทรัพยากรแหล่งน้ำเนี่ยเอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูกมากเลยนะครับเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารนานาชนิดนะครับโดยเฉพาะข้าวข้าวนี่ก็เป็นสินค้าส่งออกของเรานะตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแล้วนะครับแต่จริงแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนที่เราจะส่งออกข้าวเนี่ยเราก็ส่งออกน้ำตาลด้วยนะครับแล้วก็พวกเครื่องเทศแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆเนี่ยเช่นป่าไม้นะครับสัตว์ป่านะครับเพราะฉะนั้นของป่านะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของสัตว์ป่าเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์เช่นกันนะครับอะไรอีกครับแร่ธาตุครับเช่นแร่ดีบุกนะครับผลผลิตเหล่านี้นะครับนอกจากจะใช้ประโยชน์สำหรับเลี้ยงดูประชากรนะครับภายในประเทศแล้วเนี่ยบางส่วนก็ยังเป็นสินค้าส่งออกสำหรับการค้ากับต่างชาติด้วยโดยเฉพาะนะครับการค้ากับจีนนะครับการค้ากับจีนเนี่ยเริ่มมาเด่นนะครับในรัชกาลที่2แล้วก็เด่นมากๆเลยในรัชกาลที่3นะครับทรงได้ฉายาเจ้าสัวน้อยด้วยนะครับแล้วก็นอกจากการค้ากับจีนแล้วเนี่ยก็มีการค้าจากกับอินเดียนะครับทางฝั่งตะวันตกใช่ไหมครับเช่นสินค้าที่มีความฮอตนะครับสินค้าที่เป็นมีความเอ็กพอร์ตนะหรือเอ็กพอร์ตมากที่สุดก็เป็นสินค้าพวกป่าของป่านะครับไม่ว่าจะเป็นไม้นะครับไม้เนื้อแข็งต่างๆนะครับกระวานรังนกนะครับหรือความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรอื่นๆเช่นแร่ดีบุกนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเอื้ออำนวยให้ประเทศไทยเนี่ยมีผลประโยชน์ทางการค้ากับนานาชาติน่ะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับอันนี้คือนอกจากเรื่องทรัพยากรแล้วเนี่ยผมอยากให้มองให้ถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ในการตั้งเมืองเนี่ยนะครับซึ่งมันเหมาะซึ่งจะเป็นความต่อเนื่องในประเด็นต่อมาในข้อที่2เนี่ยทีนี้มาฟังข้อที่2กันข้อที่2เนี่ยสิ่งที่เป็นชัยภูมิมันเหมาะสมด้านภูมิศาสตร์เนี่ยก็คือว่าเรื่องของทำเลที่ตั้งครับเรามาดูว่าทำเลที่ตั้งของอาณาจักรเนี่ยมันเอื้ออำนวยต่อการติดต่อค้าขายกับนานาชาติอย่างยิ่งเลยนะครับต้องบอกว่าอย่างยิ่งยวดเลยเพราะว่าถ้าไปดูแผนที่โลกเนี่ยในอาเซียนเราก็ได้นะครับ มันจะมีตรงขวานตรงด้ามขวานเราเนี่ยก็จะเป็นอ่าวไทยใช่ไหมครับซึ่งเวลามรสุมเข้าเนี่ยถ้ามรสุมเข้าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยพม่าก็จะรับก่อนนะฮะแต่ถ้ามรสุมเข้าทางฝั่งตะวันออกเนี่ยเวียดนามก็จะรับก่อนนะครับเพราะฉะนั้นลมสงบนะครับดีไม่มีพายุอะไรมากก็ตรงไทยตรงอ่าวไทยเลยนะครับเรียกอ่าวกอไก่ใช่ไหมอ่ะทีมาดูประเด็นนี้กันอาณาจักรรัตนโกสินทร์เนี่ยตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางนะครับของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนปัจจุบันเนี่ยนะครับสามารถเดินทางติดต่อกับรัฐต่างๆที่อยู่โดยรอบอาณาจักรและสามารถใช้เส้นทางทะเลเนี่ยเดินทางไปค้าขายกับรัฐต่างๆในทะเลจีนใต้ทั้งมหาสมุทรอินเดียนะครับรวมถึงอ่าวเปอร์เซียนะครับเราจะไปทางตะวันตกนะครับรวมถึงชาติยุโรปด้วยนะครับส่งผลให้อาณาจักรไทยเนี่ยมีความมั่งคั่งนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจมาตั้งแต่นั้นมานะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังลองเปรียบเทียบดูนะครับอยุธยาเนี่ยจะอยู่เหนือกรุงเทพขึ้นไปใช่ไหมครับเพราะนั้นถ้าเราคิดตามง่ายๆนะครับสมมุติว่าอยุธยาเนี่ยไม่ได้เสียแก่พม่าเนี่ยการค้าเนี่ยนะครับอาจจะต้องใช้เวลาเดินเรือขึ้นไปอีกใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ากรุงเทพลงมาก็อยู่ปากอ่าวละนะครับทำให้ติดต่อค้าขายเนี่ยได้ง่ายขึ้นอีกใช่ไหมครับหรือถ้าเราลองจินตนาการว่าอยุธยาเนี่ยไม่ได้โดนพม่าตีเนี่ยนะครับอาจจะมีการย้ายเมืองหลวงก็ได้เพราะว่าต่อมาเนี่ยการค้าทางเรือเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่เจริญนะครับแล้วก็มีวิทยาการนะครับทำให้บริเวณนั้นเนี่ยมีความเจริญได้มากขึ้นกว่าบริเวณที่เรือเดินสินค้าเนี่ยไปไม่ถึงไม่ใช่เมืองท่าเนี่ยคุณฟังจะสังเกตเห็นว่าเมืองท่าในโบราณเนี่ยนะครับมันจะมีวิทยาการนะครับมีนักเดินเรือมีแผนที่มีคนที่มาเขียนหนังสือแล้วก็ของแปลกๆมาเนี่ยนะครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันเพราะนั้นเมืองท่าจึงเป็นเมืองสำคัญในการพัฒนาวิทยาการต่างๆนะครับทีนี้เราก็มองไปถึงช่วงต่อมาเนี่ยนะครับมันเป็นยุคแห่งการแข่งขันการล่าอาณานิคมของชาวตะวันตกนะครับซึ่งชาติตะวันตกที่เข้ามามีอิทธิพลในบ้านเราเนี่ยนะครับในแถบบ้านเราเนาะไม่ใช่บ้านเราก็จะมีทั้งฝรั่งเศสอังกฤษนะครับแล้วก็ฮอลันดาด้วยนะครับรวมถึงที่ฟิลิปปินส์ก็สเปนใช่ไหมครับทีนี้ไอ้สิ่งเนี้ยนะครับชัยภูมิที่ตั้งของไทยเนี่ยมีส่วนในการช่วยทำลงความเป็นอิสระนะครับความเป็นรัฐอิสระทีนี้เป็นยังไงเนื่องจากว่าอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะทำสงครามระหว่างกันเพื่อแย่งชิงอำนาจในการยึดครองดินแดนไทยนะครับเนื่องจากดินแดนไทยเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างอาณานิคมของอังกฤษและฝรั่งเศสกล่าวคือดินแดนทางฝั่งตะวันตกและทางใต้เนี่ยนะครับของไทยเนี่ยคือพม่าแล้วก็มาลายูเนี่ยนะครับก็ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษส่วนทางเหนือนะครับแล้วก็ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็คือลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนามเนี่ยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสทั้งสองชาตินี้ก็เป็นชาติมหาอำนาจทั้งสองนะครับแล้วสองประเทศนี้เขาก็ทำสัญญาทวิภาคีกันในพ.ศ.2439ด้วยเพื่อเป็นการประกันนะครับประกันความเป็นเอกราชของไทยนะครับในบริเวณลุ่มแม่น้ำภาคกลางไม่ว่าจะเป็นลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีลุ่มแม่น้ำแม่กองนะครับหรือว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนนะครับแล้วก็แม่น้ำบางปะกงจะเห็นได้ชัดว่าสัญญาฉบับนี้นะครับก็เท่ากับรับรองเลยว่าเนี่ยชัยภูมิตรงเนี้ยนะครับเป็นชัยภูมิที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทยที่อยู่ในฐานะรัฐกันชนนะครับรัฐกันชนระหว่างอาณานิคมของอังกฤษแล้วก็อาณานิคมของฝรั่งเศสนะครับในอินโดจีนนั่นเองก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นผลพลอยได้ก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังก็ลองนึกดูว่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าเราไปมองอีกเรื่องนึงก็คือว่ารัชกาลที่5เราเนี่ยทรงพระปีชาสามารถนะครับเพราะว่ารัชกาลที่5เนี่ยท่านก็เสด็จประพาสทั้งยุโรปแล้วก็ประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะครับรวมถึงไปเยือนรัสเซียใช่ไหมครับแล้วก็ฉายภาพนะครับก็พระบรมฉายาลักษณ์ทั้งพระเจ้าซาร์นะครับพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นะครับแล้วก็รัชกาลที่5นะครับแล้วก็พระเจ้าซาร์เนี่ยก็ค่อนข้างประทับใจในรัชกาลที่5นะครับแล้วก็บอกว่าสยามเนี่ยเป็นมิตรกับเรานะครับประเทศไหนที่ลุกลามเราก็ถือว่าเป็นศัตรูกับเราด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้มหาอำนาจอันอื่นเนี่ยนะครับที่กำลังล่าในอาณานิคมเนี่ยก็มีความเกรงด้วยโอเคครับวันนี้ผมก็เล่ามาประมาณเกือบ10นาทีละเพราะนั้นผมสรุปอีกรอบนึงนะครับสิ่งที่ผมเล่ามาวันนี้ มันคือปัจจัยนะครับในการสร้างความเจริญนะครับแล้วความมั่นคงในอาณาจักรนะครับมองถึงเรื่องของภูมิศาสตร์ว่ามันเป็นชัยภูมิที่ดีนะครับคือเรื่องนี้ผมมองว่ารัชกาลที่1ท่านก็มองจากอยุธยาเนาะทำไมอยุธยาถึงเป็นมรดกโลกเพราะว่าการเลือกที่ตั้งของอยุธยาเนี่ยมันดูศิวิไลนะคือเป็นการมองการไกลนะครับรัชกาลหนึ่งก็ทรงมองแบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับโอเควันนี้ก็เท่านี้นะครับก็ขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับแล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากสำนักพิมพ์พวนะครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ